آداب، یک آکاشانی. خبرن ہند یہ بلٹین ہس بوشو کاپرنوی گڑ خاص خاص خبرن پہ نظر پارلیمنٹ کن دشوین ایوانن ہز کاروائی غیر معین وقت باپت ملتوی پارلیمنٹ وحرز صدر جمہوریہ دروپدی مرمون کر اکت پندہن فنکارن سنگیت ناٹک اکیڈمی فیلوشپ تو ایوارڈ عطا یوم آزادی تقریباً ہندس بارس مز جموں کشمیر کن سارنی ضلعن مز فل ڈریس رہرسل تو پاکستان فوج کن حملن مز بلوچستان 30 کھت زیادہ عام لوگ مار ون خبر تفصیل سان لوک سبھا تو راج سبھا ہنز کاروائی آئے آز غیر معین وقت باپت ملتوی کرنے آز صبح یل کہہ بج لوک سبھا ہنز کاروائی شروع سپز ساروی ممبرو پور تھود وتھت وندے ماترم یم پت سپیکر اوم برلاہن ایوانچ کاروائی غیر معین وقتس تام خطر ملتوی کر وزیر اعظم نریندر مودی داخل وزیر امت شاہ تو بچاؤ وزیر راجناتھ سنگس علاوہ اس واریا باقی سینئر وزیر تے ایوانس مز موجود راجیہ سبھا کاروائی تے آئی غیر معین وقت خطر ملتوی کرنے تو ات سیت ووت پارلیمنٹک یہ وحرز اجلاس تے اند صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کر وری زساس چوو پنچ باپت مشہور فنکارن سنگیت ناٹک اکیڈمی فیلوشپ تو ایوارڈ تے پیش صدر جمہوریہ وون ات موقع پہ فنکار بھارتی روایتن ہند امانت در اجتماعی یاداشت حفاظت کرن ول تو ین وال وقت معمار تمو وون یمئی فنکار ثقافت نو پوئی تام واتنس مز اہم کردار نباوان
प्रदर्शन कलाकारों से जुड़े हुए जो कलाकार आज सम्मानित हुए वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। मैं कभी कभी कहती हूँ भारत एक ऐसे संस्कृति संपन्न देश है, इसके तुलना पूरा विश्व से हम नहीं कर सकते। ये थोड़ा अलग एक विश्व, अलग एक पृथ्वी, ये जोड़ों से जुड़ी हुई है।
جموں کشمیر کس مشہور اداکار تو تھیٹر کس تجرب کار فنکار مکھن لال سرافس آو اداکاری ہندس فنس مز تھیکن لائق خدمت مز سنگیت ناٹک اکیڈمی ہند قومی اعزاز دن صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کور تمن یہ اعزاز پیش مکھن لال سراف رود تھیٹر ٹیلی ویژن تو ریڈیو کن شعبن مز واریاہس وقتس تام کام کران دوردرشن کیندر سری نگرک سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رفیق مسعودین کور مکھن لال سرافس ام اعزاز باپت مبارک مختلف انجمنو تور ام اعزاز باپت مکھن لال سرافس مبارک جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن یعنی جے پی ایس سی کس ژودہمس امتحانس مز مابنا داندلین خلاف امیدوارو طرف احتجاج جاری امیدوار ات امتحانس مز سپدمچن مابنا داندلی طرف دری ورائی پرخاون تو ذمہ دارن خلاف کاروائی ہند مطالبہ کران ات بارس مز سپز رانچی جے پی ایس سی جے ایس ایس سی ریفارم فورمچ میٹنگ یت مز ات بارس اندر حکمت عملی پہ سرن سوچنا آو بی جے پی پارلیمنٹ ممبرو کور کین دو بر طالب علمن پہ کرنا آمتس لاٹھی چارج کس بارس مز پارلیمنٹ کمپلیکسس اندر جھارکھنڈ سرکارس خلاف احتجاج تو کورک سی بی آئی دس یہ معاملہ پرخاونک مطالبہ پنجاب تو ہریانہ ہائی کورٹن چ برتی مز پیپر لیک الزامن ہندس معاملس پہ ٹور ہت چونزا فارمیسی افسرن ہندن عہدن خاطر تقرری عمل رکو مز امہ باپت اس امتحان پتمہ رتن کنوہم تاریخ ہین آمت فرید کوٹ چ بابا فرید یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اس یمن عہدن باپت اشتہار دتمت یہ کیس لگ ون بی رتن سدہم ستمبر پلسن چوائی کرن ول سات بڑ قصوروار تو اٹھووہ امیدوار گرفتار کرمت یمن عہدن باپت اوس ال پل 700 ومیدوارو امتحان دیتمت۔ مغربی بنگال چہ کلکتہ ہائی کورٹن سابق ترنمول کانگریس سرکار چہ شروع کرنا آمچ او بی سی اے تو او بی سی بی زمرن تحت جاری کرنا آمچ سارے او بی سی سرٹیفکیٹ رد کرمچ۔ جسٹس راج شیکھر منتا تو جسٹس انوج سنگھس پیٹھ مشتمل ایک بینچن چھ ونمت ز ریاستس مز چھن ون او بی سی اے تو او بی سی بی یک کان زمر۔ عدالتن ون ز سابق نظامس تحت جاری کرنا آمچ سرٹیفکیٹ ین نہ ون مان۔ فیصلہ مطابق ین یم سند تھاون وال نفر عام زمرک مان۔ او بی سی نیائے اس وری 2010 پت تم وز شروع سپودمت یل تم وقت ترنمول کانگریس سرکارن او بی سی طبقہ دون زمرن یعنی او بی سی اے تو او بی سی بی یس مز بگرے۔ وری 2014 مز اس کلکتہ ہائی کورٹن 66 طبقہ او بی سی فہرستس مز شامل کرن رد کورمت تو نو سر سروے کرناونک حکم دیتمت۔ 2017 مز بی جے پی سرکار اقتدارس مز ین پت آئی او بی سی اے تو او بی سی بی زمر مکلاون تو صرف آو او بی سی زمر تھاون۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن یعنی سی بی ایس سی این 2017 کن بہم جماعز کن ضمنی امتحانن ہند نتیجن ہند اعلان کورمت۔ طالب علم ہیکن ڈی جی لاکر رزلٹ پورٹل دس پن رزلٹ وچھت یوس یت پٹ چھ results.digilocker.gov.in۔ خبر تو آکاشوانی ہند باقی پروگرام ہیکیو تو آکاشوانی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر ویوز او ٹی ٹی پلیٹ فارم تو پرسار بھارتی ویب سائٹ www.prasarbharati.gov.in اس علاوہ ڈی ٹی ایچ ایس پیٹ تہ بوزت۔ پیش باقی خبر۔ کیرلم چھ آز یوم آزادی ہزن تقریباً ہند حصہ رنگ آز ریاستس مز ترین جائن یعنی ترونتپورم کانور تو کوچی پیٹھ ہتھیار بند فوج طرف موسیقی پروگرام منعقد کران۔ یم پروگرام سپد ون کینہہ کال برہ یعنی شام چہ 6 بج شروع تو یمن پروگرامن ہند مقصد چھ ملک کس ملژارس پوچھر دین۔ دلی ٹریفک پلسن آس آز یہس یوم آزادی ہنس فل ڈریس رہرسل نظر تل تھوت لال قلعہ کن خصوصی ٹریفک بندش نافذ کرمت۔ یم بندش روزن صبح 10 بج تام نافذ۔ جموں کشمیرس مز تہ ہر گھر ترنگا مہم تحت سرگرمی چک چاو سان جاری۔ سدہ اگست تام جاری روزن واجنہ ات مہم تحت یو ٹی ہندن سارنی ضلعن مز ترنگا ریلی تو باقی پروگرام منعقد کرنے یمن ہند مقصد حب الوطنی کیو قومی ملژار کس جذبس وتبو دنس ست ست ملک جدوجہد آزادی ہندن اہل نفرن خراج عقیدت ادا کرن چھو۔ یہس ہر گھر ترنگا مہم ہز اہمیت بے ہان ہریمت تکیاز یہس وندے ماترمک 1.5 وری مکمل سپدان۔ یوم آزادی ہزن تقریباً ہندس بارس مز سپز آز جموں کشمیر کن سارنی ضلع مز فل ڈریس رہرسل منعقد۔ سری نگر کس بخشی سٹیڈیمس مز تہ سپز فل ڈریس رہرسل تقریب منعقد۔ ات موقع پھر کشیر ہند صوبائی کمشنر انشل گرگن پریڈ معائنہ تو رٹک مارچ پاسٹس پہ سلام۔ میڈیا ست کات کران ون صوبائی کمشنرن
جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈر ڈپارٹمنٹس ہیں جو پچھلے ایک مہینے पहले से इस वेन्यू को तैयार करने के लिए 15 अगस्त के मौके को उसी तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए जिस तरीके से हम हर बार करते आ रहे हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, ताकि 15 अगस्त को जब ऑनरेबल सीएम साहब फ्लैग को अनफर्ल करें तो उसी तरीके से उसी जोशो खरोश से हम सभी लोग इसके अंदर शिरकत करें जैसा हमेशा से करते आ रहे हैं। हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को, हमारे मीडिया से जो साथी जुड़े हैं, आप सभी का इस मौके पे हार्दिक स्वागत करता हूं और इस मंच से सभी को आमंत्रित करता हूं, श्रीनगर की आवाम को, कश्मीर की आवाम को, कि वो 15 अगस्त के इस इवेंट का हिस्सा बने।
کشیر ہند آئی جی پی وی کے بردین ون ات موقع پہ یوم آزادی تقریب رت پٹ منعقد کرنے باپت تمام انتظام مکمل کرنا آمت پتہ صوبائی انتظامیہ کیو حکمو سری نگر لال چوک بلیدان ستمبس پہ یوم آزادی تقریبن باپت تیارین سام سرکارن کور بھارتیہ ویاپار مہوتسو دوران جے کے کاریگری ناو کاک آن لائن مارکیٹ پلیٹ فارم شروع یمیک مقصد جموں کشمیر کارگر چیز قومی تو عالمی خریدارن تام واتن سرکار مطابق یم قدم جموں کشمیر چن صدیو پرانی کارگر وراثتس کن اک اہم پیش رفت جے کے کاریگری ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس تحت دین دیال انتودیا یوجنا آئی نیشنل اربن لائیولیہڈ مشنس تحت شروع کرنے جموں کشمیر مز تاریخی تو ثقافتی ورثس حفاظت دن باپت سرکار 14,60,00,000 روپی مالیت کن ترین اہم منصوبن منظوری دچمچ وزیر اعلی سند دفتر پہ جاری ایک سوشل میڈیا پیغامس مز ون آمت سامبا آئے اتر وہنی ہیریٹیج چ بحالی باپت 1,60,00,000 روپی مچھ تھا کٹھوا کس تاریخی بسولی قلچ شیر پر کیو سجاوٹ باپت آئی 1,45,00,000 روپی منظور کرنے انت ناگ نال ساؤنڈ براری ناگ چ بحالی تو یاترا نواس کے شیر پر باپت آئی 5,24,00,000 روپی مچھ تھا سرکارن وون زی منصوبہ کر خط کن شاندار ورثس حفاظت دن ست ست سیاحتک نئی موقع پید مغربی بھارت کن یاترین تو سوارین ہن سفر سہل بناونے کی غرض چھ ریلوے بورڈن سابرمتی جموں توی ایکسپریس کٹرا تام پکناونس منظوری دسمت یہ ریل گاڑی پکی جمی وات تو کٹراہس من شری ماتا ویشنو دیوی ریلوے اسٹیشنس پہ واتن برہ رکی ادھمپور شہید کیپٹن تشار مہاجن اسٹیشنس پہ شمولی ریلوے جم صوبن وون زی ریل گاڑی کٹرا تام پکنا ین ست وات گجرات راجستھان پنجاب تو مغربی بھارت کن باقی دومن علاقن ہندن ساس بدن سوارن فائدہ یمن فی الحال جمی توی اسٹیشنس پہ وسن پیوان اس بلوچستان کس سورب ضلع من پاکستانی فوج کن ہوائی حملن مز زنانن کیو شرین سان 30 کھوت زیادہ عام لوک مارن آمت تو درجن واد چھ چھکدائی سپد مت اکیز بیانس مز چھ ریپبلک آف بلوچستان گروپن دعویٰ کورمت زی پاکستان فوجن کر سورب کس گڈر محل تا آت اند پک کن سیول علاقن مز شدید بمباری تا فائرنگ یم سوت جان مالس سٹھا نقصان ووت علاقس مز چھ انٹرنیٹ خدمت تہ معطل کرن آمت آکاشوانی ریجنل نیوز یونٹ سری نگر کیجول بنیازن پہ بلتی نیوز ریڈر کم ٹرانسلیٹر ہز اک پینل تشکیل دین امیدوار ہز تعلیمی قابلیت گز کم کھوت کم گریجویشن آسن تو گھن انگریزی کیو اردو متن نشریتی ضرورتوں مطابق بلتیس مز ترجم کرت ہکن امیدوار ہز وانس اکو پہ 15 ورین درمیان مقرر کرنا آمت ات بارس مز ہکن جموں کشمیر تو لداخ روزن وال اہل امیدوار پنن درخواست 15 اگست 2017 شام 5 بجن تام آکاشوانی سری نگر کس ریجنل نیوز یونٹس مز جمع کرت کرکٹس مز بی سی سی آئی تو افغان کرکٹ بورڈن تصدیق کورمت زی افغانستان کر بھارتس سی ترین ٹی 20 میچن ہن سیریز ہن میزبانی یہ سیریز سپد بی رتن 13 پہ 17 تاریخس تام تو یم میچ ہن دل ہندس ارون جیٹلی کرکٹ سٹیڈیمس مز گن ات سوت ووت خبرن ہند یہ بلٹین ان کشترین خبرن ہند بیاکھ اک بلٹین سپد شام 7:30 بج آکاشوانی سری نگر پہ نشر اجازت خدا حافظ